Karantindən salamlar. Ən əlləri təmiz yayımımdayam. Obsesivlər kimi hər 2 dəqiqədən bir əllərimə spirt vururam və hal-hazırda çox əllərim təmiz hiss edirəm özümü. Bugün çox təəssüf ki, Ayza yoxdur. Ayza dedi ki, mən video olmasa danışmaq istəmirəm. Mən də biraz podcastın daha sürətli və daha tez emal oluna bilmə özəlliyini sevdiyim üçün biraz balaca podcastda qalmaq istədim. Tez yayım ki, təbii ki, olacaq, amma bu podcastlar da davam edəcək. Ona görə buna bir həll fikirləşməyə çalışıram. Bugün mən koronavirusun xüsusiyyətlərindən, bilmirəm, bu məsələlərdən danışmayacağım. Biraz texniki məlumat verəcək savada sahib deyiləm. Bunu bizim beauty bloggerlərimiz, aktyor və aktrisalarımız kifayət qədər bacarırlar. Onlar bilirsiniz, beauty blogger olmaq üçün 7 illik bir təhsil alırlar universitetlərdə tiblə bağlı və onlar bununla bağlı daha yaxşı danışa bilərlər. Ona görə mən nisbətən başqa mövzuya keçəcəm. Yayılma tempi, metodu, iş modelləri və bu yayılma tempinin tamam başqa sahələrdə bizim həyatımızda necə istifadə eləyə bilərik, onlardan danışacağım. Bizim bu günlər elmənin çox möhtac olduğumuz günlərdəyik. Nə qədər böyük-böyük danışıb Marsla maraqlansaq da, əslində bu dünyanın özü üçün nə qədər cılız olduğumuzu anladığımız günlərdəyik. Biz başqa heyvanların, başqa canlı növlərinin necə tükənə biləcəyinə şahid oluruq, amma ilk dəfə öz nəslimiz çox aşağı faizlə də olsa bununla üz-üzə dayanıb və bu qlobal istiləşmə, plastiklərin təbiətə qarışmamağı kimi məsələlər artıq bir balaca daha çox diqqətə layiqdir deyə düşünürəm. İllər əvvəl Sabunçu Gənclər Evindəki çıxışımda mən compound effektdən və ya bizim dilə tərcümə eləsək qatlanma effektindən danışmışdım. Bu podcastıma necə deyərlər, qulaq asanlar arasında həndəsə böyümə haqqında oxuyanlar, bir şey bilənlər varsa nə demək istədiyimi anlayacaqlar. Bunu çox sadə belə bir formada eləyim, izah eləyim. Təsəvvür eləyin ki, əlinizdə bir kağız var. Kağız nədir, səhv eləmirəm, 1 millimetrmi, 0.01 santimetr belə deyək də, qalınlığında olan bir kağız var əlinizdə və siz bunu ikiyə bölüb qatlayırsınız. Bu hərəkəti 50 dəfə təkrarladığınızı düşünün. Kağızın qatlanma hərəkəti. Bu, əldə edəcəyiniz kağızın qalınlığı dünya və ay arasındakı məsafə qədərdir. Yəni 140 milyon kilometr. Yaxşı, bəs bu necə baş verir? Buna həndəsi böyümə və yaxud da compound effect deyirik. Stabil olaraq artan tempdə qatlanan istənilən nəsnə bir mərhələdən sonra fantastik ölçüyə çatır. İlkin bu compound effectdə və yaxud da ekspansional artışda ilkin rəqəmlər çox balaca olsa da yekun qatlanmanın bir müddətindən sonra əldə etdiyimiz rəqəmlər nəhəng formaya çatır. Eksponensialın dilimizdə sadə tərifin qartopu effekti kimi də deyə bilərik. Son günlər bütün xəbərlərdə eşidirsiniz də, 2020-ci ilin ikinci ayından etibarən danışılan və mart ayından da etibarən dünyanın bir çox yerində fövqəladə halın elan olunmasına gətirib çıxardan koronavirusun da inkişaf tempi məhz bu formadadır. Artım məsələsi ilə bağlı başqa bir şey də deyim. Bir faizli ya da bir qatlanmanın biri, ikisi balaca rəqəm ola bilər, amma bu biraz da zəlzələnin gücünü ölçən Richter şkalası ilə eyni funksiyadadır da. Yəni 7 ilə 7.1 arasında bir neçə misil fərq var. Eksponensial artımı rəqəm olaraq da belə göstərə bilərik də. 1, 10, 100, 1000 qatlana gedir. Başqa bir variantda deyim. Təsəvvür eləyin, bugün mən sizə, mənim pulum çoxdur və sizə deyirəm ki, mən sizə indi 3 milyon manat verə bilərəm və yaxud da 1 qəpik verəcəm, hansı ki bu 31 gün qatlana gedir. Təbii ki, adətən təlimlərdə hamı 3 milyon manatı seçir. Amma biz 1 qəpiyi 31 gün bir-birinə qatdalayanda, səhv eləmirəmsə 8 milyon manat civarı bir şey çıxır. Buna oxşar bizim öz həyatımızda da bunu istifadə eləyə biləcəyimiz nüanslar, yerlər və vərdişlərimiz var. Biz öz vərdişlərimizi, baxın, elədiklərimizi, challenge-ları və s. danışmıram. Mən sırf vərdişdən danışıram. Atomic Habits deyə bir kitab var. Bu kitabın dəsində təsirləndiyi kitab Compound Effect kitabıdır. Bunların ikisi ilə bağlı da detallı məlumatı aşağıda yazacağım. Burada anlatılan nədir? Burada deyir ki, siz əgər həyatınızın müxtəlif sahələrini yazsanız və bir neçəsinə fokus olub, onları hər gün sadəcə 1% inkişaf elətdirə bilsəniz, sizin bir müddət sonra bu gözünüzdə balacalaşdırdığınız o 1%-lər çox böyük bir, nəhəng bir şeyə çevriləcək. Yəni, hər gün bir səhifə yazmaq 3-4 ayın yekununda bir kitaba gətirir, çıxardır. Hər gün 100 addım öz addımlamağınıza karantin bitəndən sonra təbii ki, əlavə eləsəz, qısa müddət sonra siz ehtiyacımız olan 10 min addım ata biləcəksiniz. Hər gün bir stəkan əlavə su içsəz, bir həftə sonunda siz normal 2-3 litrli günlük su istifadəmiz vərdişinə çatacaqsınız. Bu vərdişləri başqa şey edəmək olar. İngilis dili öyrənməkdən tutmuş Nietzsche-nin dəryasına başvurmaq kimi də götürə bilərsiniz. Kitab oxumaq kimi də götürə bilərsiniz. Sadəcə kiçik qatlanan faizlərindən artmaq, artıraraq davam elətdirmək. Ki bunu koronavirusa bağlasaq, Türkiyədəki artış rəqəmlərinə də baxsaq, yenə bu eksponensial artışı görəcəyik biz. 11 martda 1, 13 martda 5, 14 martda 6, 15 martda 18, 16 martda 47, 17 martda 98, 18 martda 191 və çox təəssüf ki, belə də gedir. Bunun qarşısını almaqla bağlı da bu həndəsi artımın qarşısını aldığımız zaman istər koronavirusda, istərsə də daha yaxşı şeydə, yəni özümüzün inkişafımızın qarşısına da bir sərhəd qoyduğumuz zaman kiçilmə yenə compound effect-in qanunları ilə olur. Bir hesablama var idi, deyir ki, əgər Çin 3 həftə əvvəl koronavirusa qarşı tədbirlərə start versəydi, hal-hazırda yoluxma 95% daha az və yayılma coğrafiyası olduqca da kiçik olacaqdı. Koronavirusla bağlı da ölüm bugün yenə baxdım 1-3% arasında artır, amma yenə də compound effect, bu sürətli çoxalmanı nəzərə alanda 1-3% çox böyük rəqəmlərə gətirib çıxarda bilər. Bir neçə gün əvvəl də koronavirusdan yaxşı xəbərlər almağa başladıq. Çin ilk dəfə xəstə olmadığını açıqladı. Bir sıra ölkələrdə isə geriləmələr var. İtaliyada da balaca bir qəsəbədə sınaq keçiriblər. Ağır karantinaya alınan bu qəsəbədə virusun yoluxma sayı dəhşətli formada azalıb. Bu da bu pandemiya zamanı evdə qalmağın əhəmiyyətini göstərir. Çalışmalıyıq ki, vacib olmadıqca, aptek, marketlərə ehtiyacımız olmadığı zamanlarda çıxmayaq heç ara. Mən bugün elə Bravo-ya gedirdim və yolda şoka düşdüm. Nə qədər adam bayırdadır, nə qədər adam gəzir. Bu ancaq bayırda olmaqla, gəzməklə yayılır və bunun qarşısını almaq lazımdır. O da evdə oturaraq. Mən Peyvəndlə bağlı xəbərləri də izləyirəm. Kuba yenə nəsə pafıslı-pafıslı açıqlamalar verib, amma Peyvəndin ümumi hazırlanma prosesi nisbətən uzundur. Vaksinin 12 araşdırdım, 12 etapdan ibarət bir hazırlanma müddəti var. Mən öz adıma bu qədər qısa zamanda hazır olacağına təbii ki, inanmıram. İndi tapılıb deyənlər də əvvəlcədən var olan, xüsusilə malyariyaya qarşı hazırlanmış olanlardır. Peyvənd dərmandan daha az gəlirli olduğu üçün məhz peyvəndin iş və texnologiyası dərman qədər inkişaf etməyib. Onu çox daha sürətli apara bilmirik biz. Yəni, o sektor dərmandan daha uzun müddət pul qazana bilmədiyi üçün, yəni dərman uzun müddət daha çox pul gətirir bizə nəinki peyvənd. Ona görə də dərman şirkətləri və böyük şirkətlər peyvəndin hazırlanmağına maraqlı olmurlar. Xəstəxanalardakı yataq sayı da mənə gəlir ki, ən ciddi problemlərdən, yəni 3 ciddi problem varsa biri də məhz budur. İtaliyada 80 yaşdan yuxarı xəstələrlə artıq ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Ölüm anı nəfəssiz keçir, yalnızda heç kəs yaxlaşa bilmir. Təsəvvür eləyirsiniz belə bir ölümü.
Bu italyanların əclaf ya da vicdansız olduqları üçün baş vermir. Bu xəstəxana, yataq və reanimasiya şöbələrinin sayına görədir. Mən bizim ölkəmizdə bu sayla bağlı heç bir məlumatım yoxdur, amma çox ciddi problemdir bu. İtaliyadakı 80% yoluxma özündən şübhələnməyən, keçər deyən və küçələrdə gəzənlərdir. Bizdə də bu hallar baş verir. Qarşısını almaq üçün nə lazımdırsa 10 dəfə də deyilib. Masonlar gətirib, qocaları azaldırlar, nə bilim bu bioloji müharibədir. Bunlarla vaxt itirmək lazım deyil. Bunların əvəzinə əllərimizi yusaq, daha faydalı olarıq bu ölkə üçün. Və çalışıb evdə qalmalıyıq, öpüşməməliyik, qucaqlaşmamalıyıq. Mən başa düşürəm, özüm də özümü də başa salmağa çalışıram ki, bu pis günlərdir. Düzü, mən evdə oturub özüm özümü məşğul etməyə çox öyrəşmişəm. Mənim elə həyatımın tərzi də bir növ karantina kimidir, amma yenə də çətindir. Amma maksimum çalışmalıyıq ki, səbirlə yola verək. edX.org, Coursera.org, Udemy, Go dili, sosial media kursları pulsuz olub, süni zəka ilə bağlı Finlandiyanın təhsil sistemini pulsuzlaşdırıblar. Google-un təlimləri pulsuzdur. CRM Salesforce-un təlimləri pulsuzdur. HubSpot Akademidə CRM alətlərinin istifadəsini öyrənə bilərik. Biz həmişə çox pis sözdür, xoşum gəlmir bu sözdən, amma necəsə istifadə eləməliyəm də, bu krizisi fürsətə çevirməliyik hansısa formada. Və bizdən fərqli olaraq sosial kontraktı olan insanlar var. Bizim üçün həyat dayanmış ola bilər, amma həkimlər üçün, marketdə işləyən, küçəni süpürənlər üçün bu həyat dayanmayıb. Biz də öz növbəmizdə evdə oturub Netflix izləməkdənsə yaxşı bacardığımız bir şeylə də həm də xidmət eləməliyik. Mən məsələn o gün gördüm bundan bir çox gözəl misal. Bir şirkət pulsuz SMM xidməti verir. Eləmək lazımdır. Biz birbirimizin yanında olaraq necəsə bunu ötürə bilərik. Və bacardığımız qədər mətn ya tərcümə eləməliyik, ya da yaratmalıyıq. Qoyun 5 nəfər oxusun bunu. O 5 nəfərdən də biri ondan faydalansın. Heç problem yoxdur. Like və baxış sayı ilə ümumiyyətlə heç vaxt bir ölçü vahidi deyil. Bu gün xüsusilə olmamalıdır. Evdə də boş zamanlarınızda mütləq oxumaqdan oxuyaraq faydalanmalıyıq, nəsə edərək faydalanmalıyıq hələlik.